Татарстан радиосы дулкыннарында кичке концерт.
Хәзер сезне композитор Рустам Яхинның иң танылган әсәрләренең берсе «Җәйге кичләр» дигән лирик миниатюраларын тыңларга чакырабыз. Бу әсәрне композитор 1959 елда иҗат иткән. Цикл 10 пьесадан тора. Авылда, бишек җыры, җыр, кызыклы бию, музыкаль мизгел, скерцина, ноктюрн, туган ил кырлары, шигъри күренеш, бәйрәмдәр рондасы. Фортепианода Рустам Яхин үзе башкарган язмалары. Хәзер Рустам Яхинның «Җәйге кичләр» дигән фортепиано циклыннан «Авылда» дигән пьеса тыңларбыз. Бишек жара.
Жар.
Кызыклы бию. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз композитор Рустем Яхиннің ең танылған әсерлерінің бірісі «Жәйгі кешілер» деген лирик миниатюраларын таңлайсыз. Музыкал мезгіл. Скирцина. Ноктюрн. Құрметлі радио тыңлаушылар, кешкі топшыруларымызды өмете, біз бүгін композитор Рустем Яхинның «Жәйгі кешілер» деген лирик миниатюрларын топшырабыз. Қазір «Туған ел қырлары» деген пьесі тыңларбыз. Thank you. шигъри күренеш. Бейремде Ронда. Құрметлі радио тыңлаушылар, сіз композитор Рустем Яхиннің ең танылған әсерлерінің бірісі «Жәйгі кешілер» деген лирик миниатюралар тыңладығыз.